слухаєте подкаст Громадського радіо.
Підсумки першого року роботи парламенту. Що вдалося, а що ні, аналізуємо з заступницею голови фракції «Слуги народу» Євгенією Кравчук, а також з Ігорем Коготом, директором програми «Рада».
Тепер це для мене робота, хоча й раніше я там мала відношення до журналістики, сама журналістка і навіть працювала певний час в парламенті. І тепер це дійсно робота, знаєте, 24/7.
Що ви вважаєте найбільшими перемогами Верховної Ради цього скликання, зокрема фракції «Слуга народу»?
Я точно вважаю перемогою, що ми змінили сам формат роботи Верховної Ради. І там дійсно тепер усі приходять і персонально голосують, не пропускаються комітети. Бо я пам'ятаю, коли комітети не збиралися місяцями, бо не було кворуму. Кворум – це коли є більшість депутатів присутніх на засіданні. От я сьогодні там підбувала підсумки, інфографіку готую. Виявилось, що я була на 100% засідань усіх комітетів. Звичайно, ми ще зробили таку зміну, що можна в відеорежимі проводити, тому трошки легше, але тим не менше. Це дійсно стало роботою, а не просто місцем, де люди приходять, домовляються про щось, знаєте, і пороз'їжджалися швиденько. Крім того, ми дійсно прийняли закони, які не приймалися десятиліттями. І це мова не лише про зняття депутатської недоторканності, чи прийняття закону про імпічмент президенту, чи відкриття ринку землі. Це, крім того, знаєте, такі закони, про які там мало хто знає. Наприклад, закон про фінансові деривативи. Його не могли прийняти 3 скликання Верховної Ради. І нарешті наше скликання схвалило і будуть цивілізовані сучасні умови роботи на біржах з фінансовими інструментами. Тому таких ще багато є речей, які вже, знаєте, трошки вони навіть призабулись, бо під час турборежиму дуже швидка зміна цих рішень, і зараз увага концентрується, знаєте, там максимум 2-3 дні, і потім вже з'являються якісь нові. Знову ж таки, антикорупційне законодавство. Ми повернули покарання за незаконне збагачення, додали функції і можливості для антикорупційних органів. Нарешті, саме за нашого скликання і за роботи Володимира Зеленського запрацював нарешті антикорупційний суд. І, знаєте, таких от можна багато називати речей. Ще от що не вдалося, точно ми ще не закінчили з змінами до Конституції. Є ще ряд тих законів, навіть які ще вносились на початку, там, в перший день нашої там першої сесії. Що стосується децентралізації, теж я вважаю, що велике такі зрушення до того, що нарешті вся країна покрита громадами. Тобто 1440 громад по всій країні одночасно підуть на вибори 25 жовтня. Нарешті змінили цю радянський поділ, старий адміністративний, такою великою кількістю районів, вони будуть укрупнені, всі послуги будуть на рівні громад, а чиновників ми там значно скоротимо. Ще потрібно це закріпити у Конституції, очевидно, це там завдання на найближчі 2 сесії, бо це все-таки довший такий алгоритм роботи по змінам до Конституції.
І у нас є слухач, голос народу. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. Я хочу відзначити, що дійсно певні здобутки є, це і відвідуваність, і постанови ви одразу приймаєте, не дуже довго тягнете. Але у мене питання таке, от чому у вас такі непрофесійні голови комітетів є? От Галина Третьякова, яка приймає такий антисоціальний трудовий кодекс, такі заяви робить, збирається податки на домогосподарство. Просто це нереально буде тягар для людей. Так само, от є у вас надзвичайний людина Кальченко, а якась незрозуміла дівчина очолює комітет. Ну, тобто, як обирали цих голів комітету, чи збирається змінювати таких недоцільних голів комітету? Може, якщо немає спеціалістів в цьому комітеті соціальному, з іншого комітету перевести, як Мережка замість...
Ретельно, пане Артем, ви вивчили взагалі кадрову політику фракції «Слуги народу». Пані Євгенія, вам слово.
Дякую, пане Артем. Дозволю виправити в інформацію, бо саме Сергій Кальченко є головою з питань регламенту І якраз його дуже от всі поважають, і навіть коли ми голосували зміни до виборчого кодексу, то ці поправки, які пан Кальченко виносив, вони набирали конституційну більшість по 300 голосів. Він саме є головою регламентного комітету. А що стосується пані Третьякової, то якраз, знаєте, я би я точно не можу назвати її непрофесійною. Більше того, вона якраз дуже глибоко розбирається експертно в цьому питанні і працювала саме в сфері, в тому числі страхування, дуже довго. Якраз в неї, знаєте, ну дуже ж такий широкий кругозір. А звичайно, дуже часто пані Третьякова буває різкою у своїх висловлюваннях, і її ідеї, вони, знаєте, забігають навіть наперед ще до того, як з'являються ті законопроекти. Що стосується загалом позиції по Трудовому кодексу, то не змінювати трудове законодавство, яке у нас, нагадаю, 1973 року, абсолютно неможливо. І це, до речі, можна навіть сказати на практиці. От зверніть увагу, коли був коронавірус, от був цей локдаун, люди були змушені ну, там, не працювати певний час, ми в авральному порядку вносили зміни, щоб можна було там визнавати дистанційну роботу як ну нормальну працю, що ти не приходиш там фізично, якщо ти ну там це умовно кажучи, не робота десь на заводі, коли ти мусиш бути. І таких прикладів є дуже багато. Крім того, зараз пані Третьяковою от борються всі профсоюзи України. Чому? Тому що вона намагається зробити розподіл соціальних внесків прозорим. На сьогодні в порядку денному є один із законопроектів, який стосується фонду соціального страхування. І він навіть там це не якась глобальна реформа, але і йому є спротив, бо нарешті хочуть зробити прозорий вибір керівника. А нагадаю, що таке фонд соціального страхування. Це мільярди гривень, які ми з вами сплачуємо. В 2020 році там приблизний фонд близько 30 мільярдів. Мільярдів гривень прогнозується. Великі гроші, які хочуть розподіляти непрозоро.
Нещодавно пані Третьякова, якщо вже так ми почали обговорювати
вашому радіо, дала інтерв'ю.
Вона дала інтерв'ю нашим колегам з громадського телебачення, і в тому числі сказала про те, що потрібно провести велику парламентську реформу та виписати правила роботи коаліції та опозиції. Однак зараз коаліції в нашому парламенті немає. Це для наступного парламенту, чи ми щось не знаємо про цей парламент?
Ні, насправді в Конституції записано, що якщо одна фракція формує коаліцію, то це ну є коаліція з однієї фракції. Тому тут якихось різночитань в термінології немає. У нас є монобільшість. Я дуже сподіваюся, що ми в такому складі залишимося всю каденцію Верховної Ради.
Тоді про які правила для коаліції може йти мова?
Мова йде про загальні, знаєте, от правила, наприклад, завжди треба на прикладах пояснювати, от розподіл керівництва комітетів, як вони мають правильно відбуватися, за якою пропорцією. Бо це ну в такі якісь є як джентльменські угоди завжди, які комітети кому віддають. Але ну очевидно, це може бути в тому числі і прописано. Крім того, дійсно немає, це вся робоча група починалася із закону про опозицію, бо його дійсно немає. І от ну там права не зафіксовані. Я не входжу до цієї групи, пані Галина входить. Цією робочою групою керує перший віце-спікер Стефанчук Руслан. Ось тому я сподіваюся, що на осінь будуть уже якісь представлені там перший драфт цього відповідного законодавства.
Ми зараз говоримо з вами, враховуючи те, що от вже рік минув від парламентських виборів. Чи була або планується зустріч із Володимиром Зеленським і фракцією по підбиттю підсумків в такій оцінці своєрідні результатів за рік?
Маєш на увазі святкування? Фуршет?
Ні, маю на увазі обговорення саме результатів роботи за рік.
Ви знаєте, ми все-таки на практиці зрозуміли, що коли зустріч з великою кількістю одночасно народних депутатів, у нас фракція 248 людей, навіть якщо там приїде 200, то ну це не дуже зручний формат для спілкування. Тому ми зараз проводимо зустрічі груп. У нас фракція поділена на 14 груп, я є от якраз головою однієї з таких груп. І вчора ми, до речі, мали зустріч з Володимиром Зеленським і от групою, яку я очолюю. Дуже було хороше спілкування, змогли депутати задати свої запитання. Володимир Зеленський розповів про плани, як він оцінює.
Які, от якраз щодо оцінок, яка оцінка Володимира Зеленського, які основні зауваження до роботи монобільшості?
Ну, точно, знаєте, табель в кінці семестру він нам не видавав, тому ми більше говорили про ті рішення найближчі, які потрібно зробити. Зокрема, про що, от, власне, мова йшла? Мова йшла про судову реформу, бо, ну, власне, Конституційний суд визнав, ну, там, скасував 1008 законопроект, який ми приймали, тому зараз має бути там, і, ну, нове комплексне рішення, і буде працювати робоча група, яка стосується, там, складається із депутатів, із представників Офісу Президента і, ну, очевидно, з Мін'юсту. Поговорили також про ті закони, які ми маємо найближчим часом прийняти, зокрема, про ситуацію в енергетиці. Ну, це президент, зрозуміло, от вже знає з його слів і з деталей, він досить глибоко вник і розуміє, де є які проблеми. Сьогодні, я сподіваюся, ми приймемо зміни, приймемо відповідний законопроект, зменшимо зелений тариф. І ну, будемо дивитись найближчі місяці, восени, подивимося, як чи там, ну, чи не зростають борги, як відбувається. Можливо, восени доведеться ще якісь зміни вносити, або там включати якісь додаткові податки, додаткові акцизи. Ось, тому у нас була досить, ну, така предметна зустріч по конкретним напрямкам, і, ну, зрозуміло, що президент, знаєте, він так тримає руку на пульсі.
Пані Євгенія, стосовно, якщо ми вже заговорили про конкретні законопроєкти, чи є у фракції «Слуга народу» бачення, що робити із законопроєктом, який вніс Володимир Зеленський до Верховної Ради 3711 стосовно судової реформи? Багато експертів, дотичних до цієї теми, говорять, що це чергова імітація судової реформи, і для того, аби можна було говорити про ефективність цієї законодавчої ініціативи, ну, потрібно добре і доопрацювати. Які плани у монобільшості на цей законопроєкт?
От, власне, ми якраз і поговорили про судову реформу і вирішили, що має бути дійсно широка робоча група із представників парламенту, із юристів, з представників Офісу Президента. Тому дійсно це буде системна реформа, доопрацьована. Ну, це вже наше завдання на наступну сесію.
І чи ознайомився президент з опублікованими плівками Вовка?
Ми не говорили про цю тему.
А чи підіймалася тема ліквідації окружного адміністративного суду Києва? Тому що, знову ж таки, зокрема в ефірі громадського радіо представники організації «Де Юре» повідомили, що 13 громадських організацій юридичних зверталися до Володимира Зеленського із ініціативою, з проханням ліквідувати ОАСК.
Ні, таке питання не піднімалося, тому, можливо, воно піднімалося на зустрічах з іншими групами, але саме вчора ми про це не говорили.
Рік парламентським виборам сьогодні, 21 липня, ви говорили про здобутки фракції «Слуга народу». За цей рік чи було вам соромно за висловлювання ваших колег по фракції?
Ну, звичайно, було. Ну, це ми ж всі люди, і я, наприклад, завжди так досить це сприймаю близько і переживаю, але, ви знаєте, я рада, що не було жодного корупційного скандалу, не було якихось звинувачень в відкатах, в якихось багатомільйонних. Тобто, ну, звичайно, були необережні висловлювання, і мені навіть доводилось за них вибачатись, за те, що сказали мої інші колеги. Але я дуже сподіваюся, як і Дмитро Разумков, що таких, знаєте, скандалів буде менше на наступній сесії, і ми знову будемо, знаєте, от сконцентруємося на законодавчій роботі, і саме на цьому маємо ставити, ну, якусь, це має бути в основі.
Коли такі скандали виникають, ви говорите фігурантам цих скандалів вашу точку зору?
Я особисто?
Так.
Ну, за можливості, якщо я їх бачу, то ми спілкуємося. У нас демократія всередині, кожен може задати питання будь-якому депутату або якось дати оцінку.
Так, і якщо говорити от про конкретні скандали після історії з Арахамією і Корнієнком, чи, по-перше, чи проговорювалося це на засіданні фракції, і чи не планували, не думали ініціювати якісь лекції з гендерної освіти?
Дивіться, що стосується взагалі от висловлювань і дій, то я завжди дивлюся в першу чергу на дії. От якраз Олександр Корнієнко, хоча дозволив собі таке, ну, фривольне висловлювання, він є якраз переконливим прихильником збереження гендерних квот в регіональних списках. І це, ну, я дякую комітету, що він відстояв, і ми залишили квоту 40 на 60, в тому числі і на місцеві вибори, і на парламентські, бо була ідея з інших фракцій відмінити цю квоту взагалі або зменшити до формату 30 на 70. Тому якраз, ну, що стосується дій, ці дії є і вони підтверджені. Ми не обговорювали це на засіданні фракції, бо з часу цього медійного скандалу вже, ну, там пройшло певний період. І, знаєте, я точно можу сказати, що коли от там запитують, а як ви будете наказувати, як ви там будете, там, не знаю, якісь вибори, люди, які потрапляють в медійні скандали, читають про себе там багато неприємних речей в Фейсбуці, в соціальних мережах, в новинах, вони насправді найбільше наказують себе самі.
Зрозуміло, дякуємо вам за цю розмову. Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції «Слуга народу», була з нами на зв'язку, закликала не словом, а ділом дивитися на слова, на справи, однак інколи все-таки слова теж важливі.
І ми продовжуємо підбивати такі собі своєрідні підсумки роботи парламенту 9-го скликання. І далі продовжуємо це обговорення із Ігорем Коготом, директором програми Ради. Чи є моменти, от ви слухали відповіді на запитання від пані Євгенії Кравчук, чи є моменти, які вас вразили в її словах і з якими ви не згодні?
Мені здається, справді Євгенія дуже класна спікерка фракції «Слуги народу». Насправді, вона доволі компетентно відповідала на більшість ваших запитань, більше того, оперувала певними інформацією, даними по тим чи іншим сферам законодавства. Це, мені здається, це один з добутків цієї політичної сили, власне, після виборів. Але ще раз скажу, що аналізуючи взагалом от і вашу розмову, і те, що відбувалося за останній рік, справді, фракція «Слуги народу» – це, ну, як і все в нашому житті, це і зерна, і полова. Є дуже багато грамотних і відданих, відповідальних людей, котрі є, складають цю політичну силу в парламенті. Ну, але є ті, котрі, насправді, ще не дозріли як політики, або чи з етичної, чи з професійної точки зору. Ну, але Євгенія, власне, одна з цієї когорти, яка гідно представляє силу президента і сьогодні в парламенті відіграє важливу роль.
Ну, ми підбиваємо підсумки зараз роботи парламенту. З вашої точки зору, от три основні недоліки недопрацювання цього парламенту?
Мені здається, що не участь у формуванні кабінету міністрів. Якщо пояснити, що у мене особисто було сподівання на день отого виборів, ну і якийсь час після виборів до початку роботи саме парламенту, тому що річницю буде відзначати 29 серпня, що ця більшість здатна сформувати уряд. Виявилось, що ні, що уряд формувався поза межами парламенту, виходячи за будь-які рамки Конституції. І більшість просто, скажімо, освячувала цей уряд, і уряд є цілковитою відповідальністю, як і перший, так і другий, це відповідальність президента. Парламент в даному випадку відіграє роль статиста. Зараз, тільки вже рік після виборів, окремі групи в парламенті, окремі групи, особливо в більшості, починають звертати увагу на такий дуже важливий функціонал парламенту, контроль публічних фінансів, виконання законів, взагалі контроль за урядом. Але це минув рік. Очевидно, відбувається якесь певне зростання. Другий момент, оскільки я вже згадав про конституційність, це Конституція. Ось цей вистріл по Горобцям, я б так сказав, коли було внесені дуже багато змін до Конституції, розхристаних, різнопланових, дуже часто котрі йшли в розріз з політикою посилення демократії і через парламентаризм, показав, що більшість, багато з них просто були визнані конституційно судом, як такі, що не можуть бути ухвалені як зміни до Конституції, неконституційні. І це насправді вперше в історії взагалі України за 30 останніх років, коли Верховна Рада пропонувала Конституційному суду рішення, які не відповідають духу і букві нашого основного закону. Що говорити щодо третьої складової, мені здається, справді, попри дуже позитивні речі, які говорилось в попередній частині розмови з Євгенією Кравчук, попри дисципліну, справді та дисципліна була запроваджена не якимось кодексом етики там чи якоюсь відповідальністю депутатів. Значною мірою це було ухвалення законів, які намістили санкції за невідвідування засідань комітетів і пленарних засідань, фінансові санкції. Але насправді ми не змінили основної речі, ми не змінили раціонального, осмисленого підходу до законодавчого процесу, до ухвалення законів. От сьогодні в черговий раз дуже цікава була розмова з Євгенією. Вона казала, ми створюємо широкі групи. А спочатку все ж було в турборежимі. Давайте ми швидко понаухвалюємо, а потім будемо дивитися, що працює, що ні. Так, це теж дав з огляду на попередню історію парламенту, коли питання просто-напросто так розмусолювалось на півроку на сесію. Це був позитив. А з іншого боку, парламент – це дуже відповідальний інститут, який має 7 разів відміряти, щоб один раз відрізати. Лише зараз повертається до ідеї якихось консультацій. Ось мені здається, що не створена дослідницька служба, не реформований сам апарат Верховної Ради за цей рік. Хоча шанси були. Можливість була, вони більшість мала свого керівника апарату і таке подібне.
Здається вам, що от цей турборежим, про який на початку заявила фракція «Слуга народу», що це насправді просто піар-хід, тобто Комітет виборців України, якщо не помиляюся, на 100 днів Верховної Ради зробив таке дослідження, дослідив швидкість прийняття законопроєктів попереднім складом парламенту і порівняв з теперішнім, і виявилося, що попередній парламент приймав законопроекти швидше?
Ні, звісно, я пам'ятаю це дослідження, і справді ми так само аналізували, що взагалі ситуація, така загальна матриця, не змінилася. Бо тому що, якщо говорити про ті реальні зміни, котрі ми, як громадяни, очікували від парламенту, це більш професійних рішень, більше проговорених, проконсультованих і роз'яснених рішень. Для «Слуги народу», для більшості, монобільшості на початку, це було несприйнятно, тому що ми не розуміли, як ми можемо прийняти швидкі рішення, а ще крім того, встигнути їх якимось чином обговорити, пояснити людям, привести якийсь зворотній зв'язок з округів, там десь наших різних експертних, там консультацій, таке подібне, розмов з заінтересованими сторонами, для них це було незрозуміло. Але не змінилася основна матриця. Насправді, як будь-який парламентський в республіці основним ініціатором законопроєктів завжди мав бути уряд. Уряд як більш експертно, скажімо так, оснащений, як більш, скажімо, вкорінений в ту чи іншу політику інститут, мав би ініціювати законопроєкти. Нічого. Матриця та ж сама. Основна більшість законопроєктів йде від народних депутатів України. З огляду на їхню, скажімо так, поки що ще непрофесійність, незрілість, це значною мірою або лобійські, або не до кінця пропрацьовані, не аргументовані законодавчі ініціативи. Лише четвертина законодавчих ініціатив сьогодні йде від уряду. Традиційно найбільш успішним законотворцем є президент, тому що він вносить там на рівні 10% від цих законопроєктів, але в силу того, що як і в минулому скликанні більшість була пропрезидентська, так і в цьому, особливо монобільшість пропрезидентська, ці ініціативи є найбільш, скажімо так, підтримуваними. Хоча, знову ж, повертаючись до Конституції, тут виникли певні казуси.
Пане Ігоре, час від часу можна, знову виникають чутки про розпуск парламенту. На вашу думку, чи можливо це? І якщо можна коротко, бо маємо вже трошки менше хвилини.
Розпуск парламенту завжди можливий, тому що, якщо це провели минулого року, без належних конституційних підстав для цього, але виключно покладаючись на політику, Очевидно, так. А зараз тих підстав стає більше, тому що у нас працює уряд без програми. Уряд, скажімо, котрий можна в будь-який момент просто скинути і далі ставити питання про новий уряд. Якщо новий уряд не буде ухвалений відповідності до Конституції термін, у президента з'являється конституційне право розпуску. Я єдине сподіваюся, що це не станеться наступні півроку. Мають пройти спокійно, ну, більш-менш виважено місцеві вибори. І вони справді покажуть президенту, чи є смисл, взагалі, політичний смисл у нових виборах. Мені здається, цього смислу не настане після місцевих виборів.
Дякуємо вам за цю розмову. Ігор Кого, директор програми «Ради», був з нами на прямому зв'язку. Ми підбивали такі своєрідні підсумки першого року роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».